Meie misja!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missjoni keskusest. Täna teeme esiteks juttu kiriku kaastööliste koolitusest, mis nüüd kevadel toimus Hageri ja Saku koguduses. Koolituse koordinaator Katrin Helena Melder tutvustab mõne sõnaga, millega tegu, ja Hageri koguduse nõukogu liige Sigrid Põld jagab muljeid sellest, mida see koolitus nende kogudusele tähendas. Saate teises pooles kuuleme Tiit Kuusemaalt Puhja kogudusest, selle koguduse ettevõtmisest, koostööst Sambia kristlastega. Kuuleme, kuidas kõik algas ja missugused võitlused pidi ka näiteks Tiit Kuusemaa endas läbima enne kui otsustas, et sel väiksel Eesti kogudusel on võimalust abistada kedagi, kes on veel raskemas olukorras. Mina siin stuudios olen Piret Riim, soovin head kuulamist. Katrin Helena Melder, Järva-Jaani koguduse õpetaja, on alates 2007. aastast koguduse töö kõrvalt tegelenud ka kiriku kaastööliste koolituse koordineerimisega. Tegemist on siis koolitusega, mida ELK missjoni keskus on tegelikult korraldanud juba pikemat aega. Alguses oli selle nimi usaldusisiku koolitus. Koolituse korraldamist siin Eestis on toetamas Soome ärimeeste missjoni liit. Ja Katrin Helena Melder, sa oled siin viimasel ajal avaldanud oma veendumust, et sa tahad kindlasti jätkata selle koolitamise eestvedamisega meie kirikus. Sul on selleks nüüd ka vist rohkem aega, et mõned teised oma ühiskondlikud ülesanded sa oled praeguseks kõrvale pannud, aga sellest sa ei ole loobunud. Milles see selline veendumus?
See tunne mul nüüd küll on päris kindlalt, et on mul aega rohkem pühenduda sellele ja ma tahan ka pühenduda sellele, sest on väga vajalik koolitus tegelikult meie kogudustes. Seda on näha nii suurte kui väikeste koguduste puhul, et inimesed vajavad elementaarseid teadmisi meie kiriku struktuurist, ülesehitusest, seadusandlusest, enda jaoks läbimõtestamisest, miks ma seda tööd teen ja seda mitte ainult üksi läbimõtestades, vaid koos läbimõtestades, miks me kirikus töötame ja mis meid motiveerib ja see tuleb alati igast tagasi sides välja, et seda on alati oluliseks peetud. Ja tänasel päeval veel edasi, et mis on need muinsuskaitsealased tingimused. Maksu- ja tolliamet on järgne koolitus, on tulemas nagu juhatse esimestele, et mis üks nõudmised on maksu- ja tolliametil kogudusele ja selles vallas ma tahan ise ennast nüüd natuke harida. Ja töötukassal, näiteks seal koolitusel ma käisin, et missugused võimalusi on töötukassab kogudustele pakub. See oli ka väga hea teadmine, et seda kõike saab nüüd nendes koolitustes ka kasutada.
Nii et selle koolituse korraldamine eeldab ka sinult endalt üsna suurt enese täiendamist.
Ma teen seda hea meelega, kuna see on vajadus selle järgi on tegelikult suur.
Kuna koolitajad teevad oma tööd oma päris tööde kõrvalt, siis saab seda koolitust teha ainult mõnedele kogudustele aastas. Koolitus kestab 3 päeva. Esimene koolitus tänavu peeti Hageris, Eesti ühele suuremale kogudusele, Hageri kogudusele ja sellest välja kasvanud päris noorele Saku kogudusele. Kuidas need läksid?
Selle aasta esimene koolitus oli siis Hageri ja Saku koguduse kiriku kaastööliste koolitus siis üheskoos. Hageri kogudus ise on väga aktiivne ja aktiivsed kaastöölised on seal. Ja Saku kogudus on kasvav, oma arengukava koostama hakkav kogudus. Kogudus oma analüüsi tegid mõlemad kogudused eraldi. Üks koolituspäev ongi meie koguduse nägu ja tegevus, kus aeg on jäetud selleks, et inimesed siis ise kaastöölised seda analüüsivad. Hageri kogudus analüüsis siis oma toimkondade tööd. Saku kogudus siis ettevalmistades nagu oma arengukava koostamist, et siis analüüsis oma koguduse tööd praegus seisu.
Kuidas see koolitus on üldse üles ehitatud?
Seal vahelduvad loengu ja rühmatööde osad. 3. koolituspäev, kus me siis tutvustame ELK seadusandlust ja Hageri koguduses just oli soov koostööd kohaliku omavalitsusega laiemalt arutleda. Siis need on rohkem loengu põhised, aga need kujunesid välja selliseks elavaks aruteluks. Selles suhtes on nagu koolitus küll väga hästi nagu üles ehitatud, et ta kasvab järjest konkreetsemaks analüüsiks ja juba see energia, mis üheskoos mõtlemises tekib, see on juba edasi viiv. Kogudusõpetaja küsis, et mis siis edasi saab, mida siis paremini teha. Need ettepanekud said kõik ka nii-öelda rühmatöödes välja toodud, et mida võiks teha oma koguduses. Lähtuvalt siis erinevates töövalkkondades siis paremini ja need jäid kõik sinna ruumi sentele, et kogudusliikmed said ka järgmisel pühapäeval sellega kõik tutvuda.
Suur tänu sulle, Katrin Helena Melder, ja edasi teeme juttu Hageri koguduse nõukogu liikme Sigrid Põldiga, kes oma koguduses peetud koolitusel loomulikult osales. Sigrid, kuidas sa hindad? Kuidas need kolm koolituspäeva teil möödusid ja kas kõik, kes osalema olid kutsutud, said ilusti tulla?
Meie nõukogu liikmete arv on 20, plus siis terve rida inimesi, kes ei kuulu nõukokku, kes on väga aktiivsed kaastöötajad, näiteks kirikuteenija, koguduse perenaine. Nõukogu koosneb meil päris palju praegu noortest inimestest ja pereinimestest. Osad käisid ühel korral kohal ja teisel korral. Ilmselt oli raske saada kolmel laupäeval järjest kodunud ka välja. Aga keskelt läbi 15-20 inimest oli alati kohal ja vahva oli see, et osales ka Saku kogudus selline aktiivne seltskond inimesi, 4-6 inimest. Ja ma arvan, et need koolituspäevad õnnestusid väga hästi. Mis sealt nüüd ütleme välja tuli, oligi võibolla generatsioonide vahe. Nooremad inimesed ei ehmata ega üllatu, kui pannakse praktilist tööd tegema rühmatöös. Vanemad inimesed ehmatavad ära, et ootad, kuidas me oleme saanud 50 aastat koguduses niimoodi hakkama ja aktiivselt ka olnud ja elanud, et miks ma nüüd pean hakkama järsku analüüsima kõiki oma tegevusi ja asju, aga kõik rääkisid vahvalt kaasa ja elasid kaasa. Ja Hageri kogudus on ju olnud ka isenesest väga aktiivne kogudus kogu aeg, ka nõukogude perioodil siiski. Et see vennaskoguduse vaimsus on ilmselt seal olnud selline oma osa selles töös. Kui näiteks oli esitati küsimus, et miks sa teed seda tööd koguduses vabatahtlikuna, mis see sulle annab või miks sa üldse arvad, et sa pead enda aega panustama siia, siis just eriti vanematel inimestel tundus see küsimus nii kohatu, et mis ma siin üldse vastan, kui sa üldse saab niimoodi küsida, et see on ju loomulik kapikene, ma olen koguduse liige, et see on elementaarne, et ma siin teen ja olen. Ja mitte ei esitata ka seda küsimust, et kui mina ei tee, kes siis teeb, vaid lihtsalt see, et see kuulubki minu elu osa juurde, et siin ei ole vaja nagu arutleda nende põhjuste üle, vaid see on niivõrd normaalne, et tänapäeva inimene võib-olla ütleks selle peale, et see on elustiil, aga noh, seda tegelikult nii ei saa võtta, see on ikkagi südame küsimus ja usu küsimus pigem. Ja ka sellest tulenevalt on see nende jaoks täiesti norm ja pigem vaadatakse neid imelikult, kes ei suuda kätt külge panna siin või seal, vaatamata sellele, et oskused on olemas. Meil on kogudus ikkagi mingil määral ka võib-olla uuenduste tuules, et neid uusi ja noori on tulnud juurde. Ja ma ei mõtle noori siin praegu selliseid teismelisi, kellest meil tegelikult on suur puudus, vaid just pigem sellised noori peresid, paljud, kes on kolinud ka maale. Ja noored pered taastavad kas esivanemate kodusid või otsivadki vanu talu kohti veel ja teevad. Ja Hageri kogudus on ju selles mõttes elu aeg olnud selline fenomenaalne koht, et inimesed käivad Tallinnast sinna. Väga suur osa koguduse liikmeid elabki Tallinnas ja sõidab igal pühapool sinna. Meil on viimastel aastatel jah, just juurde tulnud ka läbi leeri 25-40 vanuses inimesi väikeste lastega ja väga paljud on pannud aktiivselt käekoguduse tegevusse. Pärast seda, kui see uus liturgia kasutusele võeti kirikus, on juba väga suur võimalus ilmikutel reaalselt kaasa teenida igal pühapäeval. Sul on võimalus jagada lauluraamatuid, sul on võimalus lugeda biiblikirjakohti, sul on võimalus osaleda korjanduse tegemisel, aga meil on igal pühapäeval pärast jumalateenistust kirikukohv, kuhu me kutsume kõiki inimesi kirikust, loomulikult kõik ei tule, võibolla üks kolmandik tuleb. Meil igal pühapäeval on teenistusel 40-70 inimest täitsa tavalistel teenistustel. Ja meil on aktiivne selles mõttes see kogudus, et noh, eks päris palju annab ka see muusikaline tegevus, et meil on kammerkoor, sega koor, pasuna koor, lastekoor. Ja kui inimesed juba tulevad, me haarame kohe nad kampa, kui nad vähegi viisi peavad või pillimängu oskavad. Kutsume inimesi kiriku kohvile kohe ja siis me räägime, millised on võimalused kaasa teenimiseks ja kui inimene on juba ise aktiivne ja tuleb ja ütleb, et kuulge, et ma võiks aidata ehitusteemal kaasa rääkida, et kirik laguneb siit, et oleks vaja teha või kuulge, ma olen jurist, et ma hea meelega aitan lepinguid koostada. Eks iga üks peab nagu ise leidma selle, kuidas ta saab panustada. Ja ma arvan, et ka koguduse infoleht, mis ilmub 2 korda aastas, ta annab üsna põhjaliku just nimelt informatsiooni, et mis meil on toimunud ja mis meil on tulemas, siis küllab ka uued inimesed leiavad sealt mingi mõttevälgatus, et vau, et ma võiks seal kaasa rääkida või ma võiks seal kaasa teha. Ja üldiselt me oleme selline pisut ämbliku moodi tüübid, et kui keegi uus nägu kirikusse pühapäeval juba tuleb, siis me kipume ikka minema juurde ja rääkima ja küsima, et kas olete uus sinageris ja kas tulete teine kord veel ja... Kohe esimesel korral muidugi me ei ründa ja me ei ole peale tekivad, vaid pigem. No kui see väikesed asjad, näiteks meil on nüüd 4-5 aastat olnud ka kiriku käärkamber tehtud laste mängutoaks, mis on selline tõmbenumber, et ma olen kuulnud ka inimesi, kes ütlevad, et, et tahaks jõululaupol minna küll sinna oma kodukirikusse kuskile, aga seal on lastega nii raske olla. Siis mõtlesin, et ma tulen agerisse. Et seal on vähemalt jumal tänatud, ma saan lapsega minna sinna käärkambrisse, seal on kõlarid seina peal, ma saan jumaltenistust ise osa, lapsesega teisi, lapsesega mind, mina ei kraunud ta last. See on üks hästi suur asi, mille jälle üks täiesti praktilistest vajadustest lähtuvalt üks noor kogutse liige ütles, et seisab meil see tühi ruum seal samamoodi köödud kui kirikusaal, kõlar on seina peal, miks me ei või seda teha lastetoaks. Ja see on hästi pop, see leiab igal jumalateenistusel kasutust, tõesti igal jumalateenistusel on seal lapsed. Ja juba noored pered teavad seda, et see on koht, kuhu oodatakse, eks ole, ja et seal kogu aeg midagi toimub. Me oleme teinud kõik võimalike üritusi koos, alustades puude istutustalgutest, lõpetades kõik võimalike koristuspäevadeni ja muude üritusteni, mida me koos teeme. Hästi palju sõltubki, ma arvan, ka sellest tuumikust, et kui aktiivne see tuumik on.
Sigrid, aga kas sa tutvustaksid neid toimkondi, millest juba Katrin Helena Melder siin alguses mainis, et Hageri koolitusel analüüsiti toimkondade tööd?
Meil on juba aastaid nii-öelda koguduse juhatuses püütud ellu viia sellist toimkondade süsteemi, et me jaotamegi erinevad teemad enda inimeste vahel ära, kes tunnevad, et neil on ühed või teised oskused, millega nad saavad kaasa aidata. Seda on juba mitme nõukogu koosseisuga püütud ellu rakendada, aga pole hästi see õnnestunud. See praegu on uus nõukogu, kus on palju selliseid 30. eluaastates, kes juba teavad, mida nad siit elust tahavad ja neil on mingid erialad selged ja oskavad oma aega planeerida. Nüüd võib öelda, et sellel uuel nõukogul, kes eelmisel aastal sai siis nii-öelda ametisse, on kuidagi see väga hästi õnnestunud. Meil on 7 erinevat toimkonda ja ütleme niimoodi, et need toimkonnad ragistavad ja maadlevad praktiliselt igapäevaselt niimoodi tööd teha, et see on täitsa uskumatu. Meie kogud sõpetetis ka, et sellest toimkondade tõsiselt ellu rakendamisega ja nad on käima läinud, tunneb tema seda, et temal on ülesanded kõvasti vähenenud ja kuidagi selline vastutus on niivõrd hästi nüüd jagunenud. Ja tõepoolest me teeme toimkondades ära väga palju sellist tööd, mida võib-olla mõnes suures kogudses teevad palgalised inimesed ja mujal maailmas teevadki palgalised kiriku üles sellist tööd. Elementaarne on, mis meil on alati tegelikult toiminud, on muusikatoimkond ja lastetöö toimkond. Need on alati toiminud, sellepärast, et sa ei saa muusikatööd üldse planeerida, kui sa korraks inimestega maha ei istu ja ei mõtle kiriku aastat läbi. Täpselt samamoodi on lastetööga, et sul peavad olema kõik tunnid ette valmistatud teemad läbi mõeldud. Aga teised asjad on kuidagi iseenesest niimoodi siis olnud ja elanud, nagu jumal juhatab või aitab, et kas toimub või ei toimu, et keegi pole piitsaga väga järgi käinud. Aga nüüd uute valimiste järgselt me tegime niimoodi, et iga juhatuse liige, meil on 7 juhatuse liiget, nii-öelda haldab ühte toimkonda või on selle toimkonna juht või siis vähemasti kuulub ühte toimkonda vähemalt. Nemad nagu hoiavad silma peal, et see toimkond nagu tegutseks, et ei tasu võtta ka liiga suur ülesanded, aga väikesel päral nii nagu jõuame ja siis viime oma need mõtted ja teemad siis juhatuse ette arutleda ja ka juhatus on öelnud, et nende vastutus ja tegutsemisala on nagu tunduvalt kergemaks läinud või et nad saavad aru, et nad ei tee enam 7 seda tööd, vaid et see seltskond, kes rabeleb ja kogu aeg kaasa mõtleb, on ikka ligi 30 liikmeline grupp inimesi. Mis toimkond meil veel on, et on no näiteks infotoimkond, mida mina juhin, anname välja seda koguduse ajalehte, see on nüüd 10 aastat ilmunud, See ei ole nüüd selle toimkonna teema selles mõttes, et meie pole sinna väga palju kaasa aidanud, aga me jälgime, et see saaks ilmuda ja me püüame aidata koostajatel teemasid leida, arutlesime kujunduse üle ja kas kasutada uusi värve ja kõiki sellised asjad. See on ka sellele väiksele meeskonnale, kui nad kahekesi seda tegid, seda ajaleht on see väga suur toetus, et nüüd korraga lõpuks nagu rohkem inimesi kaasa mõtlemas. Aga mingid sellised uuendused, mis me sisse viisime, mis tähendavad ka regulaarsust ja kontrolli, on see, et me igal kuul anname regulaarselt koguduse infot valla ajalehtedesse. Ja see on nüüd meie toimkonna ülesanne, et need infot saaksid õigeaegselt esitatud. Ja samuti mõtleme me juba ette ja tagantjärgi ka erinevatel teemadel, mis koguduses toimuvad, et artikleid kirjutada. Muidu oli see nii kaootiline, et siis kui kellegil tuli meelde, et kirjutaks sellest valla ajalehte ka, siis tegi see keegi selle ära, aga nüüd on kindel, et see infotoimkond peab sellega tegelema ja hoidma nagu näppu pulsil. Meie ülesanne on ka suhteid hoida sõpruskogudustega ja nüüd me igasse ajalehe numbrisse tahame saada ühe erineva sõpruskoguduse artikli ja samuti saadame siis kolmkeelsena välja kokkuvõtte igast ajakirjast, et nii Saksamaale, Soome kui Inglismaale, et nad saaksid ka ülevaada, mis meil toimub. Siis on meil selline toimkond nagu Diakoonia toimkond. Sellel on selline käivitamise protsess alles käimas, et väga palju mõtteid on, mida teha. Aga et kuidas täpselt kõike seda ellu kutsuda, on veel nagu rohkem küsimärk. On mõtteid, et kuidas hakata tegema vanematele inimestele võibolla teehommikuid Kohilas, sest enamus kogutseliikmed elab Kohilas. Ei ole nagu võimalik agerisse sõita nädala sees ka suvalisel ajal, et pigem siis koguneda Kohilas. Ja siin tuli kohe valdappi, ütles kohe, et vabalt saate tasuta ruumid, tehke ainult kui soovite. Vallaga koostöö on väga-väga hea meil ageris. Ja siis meil on koguduse kasvutoimkond, kes siis tegeleb sellega, et just selline missionitöö, et kuidas jõuda veel inimesteni seal meie kandis, et see kirik ei oleks lihtsalt keset küla, aga me käime sellest mööda ja me ei tea sellest mitte midagi, mis seal toimub. Siis on majanduse ja ehitustoimkond, kes siis tegeleb koguduses kinnisvara küsimustega. Ja siis on veel sõna ja sakramendi toimkond. Nemad siis tegelevad jumalateenistusliku elu korraldusega, vaatavad, et kes siis need ilmikud on, kes kaasa teenivad ja siis aitavad korraldada neid kuulutustunde, mis on vennastekoguduse traditsioonist peale jäänud iga kuu kolmandal pühapäeval. Iga kuu esimesel pühapäeval on piiblitund. Samuti nad aitavad korraldada, mis on vaikseks jäänud elu, aga siiski meie vennastekoguduse palvemaad, mis on ju fantastiline hoone, ta on kõige suuremaid, mis on siiamaani üldse säilinud. 200-aastane hoone ja me hetkel küll käime seal ainult kord aastas jumalateenistus pidamas või sellist aastapäeva, aga plaan on siiski seda tegevust seal palju rohkem aktiviseerida. Ja nii ongi, et meil on need aasta aega toimkonnad ja siis me lihtsalt nüüd vaatame, kuidas need koguduse elu aitavad arendada. Aga nad on juba väga palju asju ära teinud. Tohutult palju asju on edasi läinud. Nüüd on lihtsalt selles mõttes on nagu lihtsam, et asjad on nagu selgemaks läinud, et sa tead nagu ka kelle poole pöörduda mingi teemaga, muidu oli niimoodi, et mingi küsimus tekis, siis võtsid juhatuse esimehega ühendust või kirikuõpetajaga. Siin on nagu just see, et kõik teavad, et need ülesed on jaotatud, et need ei ole enam samade inimeste asi, et ole sa nõudepesi ja toidukohale too ja samal ajal pead veel kiriku pinke värvima, korraldama lehtede ära koristamist seal talgupäeval ja nii edasi. Et see on nagu hästi, hästi tore, et need ülesanded on hakanud jagunema ja üks mõte, mis meil on veel, et kuidas nagu teha sellised koguduse üritusi, et ei oleks nii differentseeritud, et laste üritused, umbes noorte üritused vanematele. Nüüd meil tuleb kogudusel perelaager suvel, et koguduse laager nagu, et see ei ole ainult laste laager, vaid see ongi nagu kõikidele. Ja mis siis, et sa oled juba vanema ja vanaisa ja lapsed elavad sul Ameerikas või mida iganes, aga sa oled oodatud sinna koguduse laagrisse ja sa saad ollagi seal ka vanema rollis võibolla mõnele teisele lapsele. Ja mul on nagu siiralt hea meel, et on väga palju 30-ndates inimesi, kui võibolla mõned aastat tagasi oli veel hirm, et appikene, et kui need vanad eest ära surevad, mis siis saab. Ma arvan, et praegu agaris seda hirmu küll ei ole. Ja ma usun, et siin on ikkagi ka see selline järjepidevus, et on mingid sellised suguvused või perekonnad, kes on juba aastakümneid seal olnud ja nende järglased järjest ajavad seda sama rida. Igasugune järjepidevus tuleb kasuks ühele organisatsioonile, et üksed muutlikud tuled viivad reha pealt minema.
Kui kõike seda kuulda, siis võib ju tekida küsimus, et miks teile üldse seda kiriku kaastööleste koolitust vaja oli, et teie kogudus on niigi niivõrd aktiivne ja töö käib praktiliselt lakkamatult. Kas sa saite sealt midagi uut ka?
Ma arvan, et ta andis eelkõige nendele uuematele ja noorematele koguduse liikmetele seda, et üldse mõtestada korra läbi, et kuidas üks kogudus toimib. Kogudusel on õpetaja, nõukogu, täiskogu, juhatus, eks ole. Millised on need ülesanded, kes kellele allub, kõik selline kuuluvus? Täpselt samamoodi see kogu kiriku piirides, et kes on peapiiskop, kes talle alluvad, kuidas toimub see kirikukogu, kes kellele on nõuende rollis, kes teeb seaduseid ja nii edasi. Võibolla see koguduse praktiliste küsimuste lahendamine, võibolla endes küsimustes ei olnudki see nii primaarne see koolitus, sellepärast, et me oleme nende ajurünnakutega hästi palju viimastel aastatel neid asju läbi mõelnud. Teisipidi jälle, kuna me seekord ei jagunenud toimkondade kaupa, vaid me olimegi kõik koos ja võtsime kõikide toimkondade teemad läbi, siis see rikastas seda pilti, et mida ühel toimkonnalt oodatakse või mida arvatakse, et selle toimkonna ülesanded on. Ja mis oli veel väga oluline, me mõtleme küll, et me need kirikukohvid on head ja kõik, mis me veel seal teeme koos, et need liidavad inimesi. Aga tegelikult nüüd nendes praktilistes ülesanades, kus inimene oli sunnitud oma naabriga suhtlema, et sa tutvud selle oma naabriga, seal oli ka küsimusi, et küsida käest, et mis on tema hobid või sellised asju. Ja siis, et lahendage koos nüüd see ülesane ära, et kui oleks selline olukord, et kuidas te siis seda teete siin koguduses, et mis lahendusi te pakute ja nii. Et sa tegelikult õppisid oma lähedast palju tundma, kõik ütlesid, et see osadus oli nii tähtis ja suur. Me tundsime, et me teeme nagu meeskonnaga tööd. Ja me tegime nendest ettepanekutest ja suured nimekirjad ja panime sinna oma söögisaali seintele, nii et inimesed joovad kohvi ja samal ajal loevad, mis seina peal on ülesanded pandud. See on toonud tohutu diskussiooni, et mida nüüd ka veel peab tegema. Ja see diskussioon on viinud selleni, et nüüd ringleb meil koguduse nii-öelda aktiivselt inimeste listis, koguduse arengukava, mida nüüd praktiliselt iga päev tuleb 3-4 kirja sinna, kuidas täiendada ja muuta ja parendada, et praktilistes küsimustes on see ikkagi väga elavdanud seda seltskonda, et heas mõttes.
Ja Sigrid, sinu enda elus lisandub seoses selle koolitusega nüüd veel üks väljakutse, et Katrin Helena Melder märkas sinu sellist aktiivsust ja asjatundlikkust Hageri koolituse osalemisel ja pakkus sulle ka edaspidi võimalust Eesti kogudustes käia tutvustamas meie kiriku toimimist. Ega vist ei olnud raske positiivset otsust langetada?
Ma olen harjunud juba üle 20 aasta koori ees seisma ja õpetama ja seletama. Pedagoogi paper on mul ka olemas nii kui nii ju muusikaõpetajana. Ja see on selles mõttes ka huvitav mulle, et näha ka hoopis teissuguseid kogudusi, teissuguseid situatsioone. Ma ise loodan, et mul on selline nagu kindel taust, et ma nagu ei pelga minna. See, mis on nagu agerist saadud, et annab üks kindlustunde. Ma olen nii kaua seal kirikus olnud, et tõesti nagu sinna sündinudki ja mina ei kujutaks ettegi oma elu ilma kirikuta. Kõik mu sõbrad on kiriku kaudu ja kui ma kuskilt mujalt olen sõpru leidnud, siis igal juhul ühel hetkel läheb teema kiriku peale ja väga palju tunnevad inimesed huvi ja siis on nii hea rääkida. Ma kogu aeg tegelikult analüüsin kõiki neid teemasid. Ma mõtlen näiteks selle peale, et kui me võtame aasta 2014 ja mõtleme näiteks inimesi vanuses 25-30, nad ei ole väga palju seda vene aega elanud, nad ei tea sellest ateismist praktiselt midagi. Ja nad on elanud üle ka võib-olla nende vanemate poolt selleks tehtud, et kui mõtetu on kirik, nad hakkavad oma peaga mõtlema. Ja siis nad hakkavad otsima neid vaimseid väärtusi ja kes siis läheb sinna idamaade ja poole ja leiab, et see on temale parim. Ja siis on nagu huvitav jälgida neid inimesi, kes tulevad kiriku juurde otsima, et vau, et siin on ju ka midagi. Ja nendel ei ole seda, ei nõukogude taaka, ega ka selgest läbi kasutatud ateismi. Neil on lihtsalt mingisugune umbusk, mida on neile tihti peale kodunt või koolist kaasantud. Ja siis on nii vahva näha, mis on nende küsimused või mis on nende ootused või mis on nende arvamus üldse kirikust. Ja kui nad siis tulevad ja nad on tegelikult valged lehed, huvitav on näha, kuidas nemad nagu kirikust räägivad või et mida nad näevad selle kogudusest ja mida nad tunnevad. Et ma nüüd siia teie juurde veel ei julge tulla sinna leerikooli, aga ma käin seal just esis kirikus ära, et siis ma olen nagu objektiivsemas seltskonnas, et siin on liiga palju mulle inimesi, kes võivad mind mõjutada ka, et ma tahan nagu rahulikult ise selgusele jõuda. Ja. Et sellised inimesi on ja minu jaoks on need nagu kõige kihvtimad leiud praegu kiriku juures, sest see nende mõtted ja see, mis nad kaasa toovad, on fantastiline. Kuidas ma olen näinud ka meie koguduses praegu selliseid uusi noori, kes tulevad, kellel ei ole mitte mingisugust tausta, ega mingisugust elupõlist kristliku väärtustega perekonda selja taga või venaste kogudust või mida iganes. Ja nad tunnevad piiblit niimoodi, et mul on häbi nende kõrval seista, kuidas seal tuleb kirja kohti ja asju. Ja siis ta toob veel paraleele, et vaata, aga see ütles seal ju nii ja siin uuestest tamnis räägitud sellest nii, et kuidas seda nagu mõista, et ma olen selle peale palju nagu mõelnud. Nad on ise lugenud nii palju, ise uurinud. Ise võtavad piibli kätte ja lihtsalt uurivad ja loevad iga päev ja nad tunnevad tõsiselt nagu huvi. Nad ei lase ennast nagu mõjutada mingitest teistest arvamustest asjadest, vaid püüavad ise otsida ja võibolla leiavad ka mingid abimaterjale, mida nad siis läbi loevad. Palju on, kes kuulevad näiteks pereraadiot. Need on sellised asjad, mis mind sellest vana kala, kes seal tihti peale võtab mingid asju elementaarsest loogikast ja üldse ei vaevu mõtlemagi enam, et aga kas see asi peabki üldse nii olema või ei pea. Ma arvan, et me tahaks võibolla näha mingid tohutuid horde ja lugeda tibusid. Aga et teine kord võibolla selline vaikne arenemine, mis võtab võibolla aastaid aega, on veel kõige parem.
Suur tänu Sigrid Põld, Hageri koguduse nõukogu liige ja kiriku kaastööliste koolitaja.
Meile Kristjan!
Vestluskaaslane on Puhja koguduse vaimulik Tiit Kuusemaa. Teie kogudus paistab teiste ELK koguduste seas viimasel ajal just väga erilise missiooni tööga silma. Tegemist on siis välismissiooniga. Kuidas see kõik nii on läinud?
See Puhja koguduse missioon sai alguse peaaegu poolteist aastat tagasi. Eellugu oli selline, et minu abikaasa Miina-Liisa, hea tuttav ja usuõde Riina Aasa, kes on ka oma elust raamatu kirjutanud. Nad said kirjasõpradeks ja hakkasid oma vähe suhtlema teinides eest vajadustest palvetama. Ja seda pidi jõudis meieni info 2012. aasta jõuludeel, et Riina poeg Harles on parasjagu Sambias ja juba mitu nädalat ilma tööta. Ja Sambiasse sattus see noor mees ka kummalisi teid pidi ja oli sattunud sinna ehitama ühte turvamüüri kristliku kompleksi maala ümber, mis oli siis nagu ameeriklaste rida, rohkem Ameerika vabatahtlike rida. Riina ise emana oli kõik oma rahad juba sinna ära saatnud ja lihtsalt me saame teada, et selline olukord on. Siis tekis selline ootamatu mõte, et ehk jagaks seda olukorda Puhja inimestega. See sattus olema just jõulude aeg kõige parem hetk, millal inimesed kokku tulevad, ongi jõuluõhtu, jumala teenistus. Ja siis jälle see oli selline, noh, meie jaoks on kõik frontmõte, aga ju siis jumala vaibupoolt juhitud, et miks mitte teha korjandus, kuulutada välja selline korjandus selle Harlese töö jätkamise heaks, et noh, saata sinna natuke raha, saavad kive osta, saavad tööd edasi teha. Alguses see mõte oli üldse istunud. See lihtsalt põhjusel, et me olime juba välja kuulutanud selle sama teenistuse jaoks, sellise erakorralise korjanduse, et koguda raha just alanud Oreli parandamise projekti jaoks. Ja see oli meie jaoks hiiglastlik summa ja sellel hetkel ei olnud meil mitte midagi veel hingedaga. Ma olin sisimas väga palju lootusi pannud, et nüüd ehk sellel jõuluõhtul saame siis oma Oreli jaoks sellise nagu seemne raha kätte. Ja siis tundus, et see sambia asi, see nagu läheb nagu konflikti. Et inimesed ei ole ka selleks valmis võibolla. Ma ei uskunud ka, et selline võõras mure kuskil Aafrikas peaks mingite puhja inimeste südant puudutama. Liiati ka selliste poolkiriklikke või üldse mitte kristlaste südant, kes jõuluõhtul sinna kogudusse satuvad. Ma ei uskunud, ausalt ma ei uskunud, et sellest mingit asja saab. Ja natuke kahju oli ka, et nüüd hakkas seda raha jagama, et nagu endal läheks vaja. Et me ju alles alustasime ja kuidas me siis nüüd nii vastutustundetult anname selle vähesegi ära või laseme selle tuulde lennata. Ja siis ma seal, aeg oli väga vähe, sest teenistus oli juba peale algamas, rahvas oli kirikus, ma olin seal altari ees juba ja ma pidin välkkiirelt otsustama. Ja siis ma vainiselt selle heitlesin ja siis ma vaatasin seda altari peale, Jeesuse peale ja ma ütlesin, et Jeesus, et sinul on raha, minul ei ole. Et ma riskin, ma usaldan selle asja sinu kätte, et olgu siis pealegi, et olgu siis kaks korjandust. Ja nii juhtus, et oli kaks korjandust ja me jäime mõlema korjanduse tulemusega väga rahule. Ja inimesed tuli pärast veel ütlema, et miks sellest sambia asjast varem ei ole teada antud, et nad oleks teadnud rohkem raha kirikusse kaasa võtta. Aga info oleks laiali ja need, kes hiljaks jäid, siis nad said hiljem annetada. No see on nüüd meie koguduse lugu, aga eks me andsime sellest olukorrast teada ka oma naaberkogudustele või siin Tartu piirkonna või Valgapaaskonna kogudustele. Ja nõnda mitmed ametivennad võtsid sellest tuld ja tegid ka omapoolse sellise väikse korjanduse. Nii see alguse sai. Riina Aasa, kes kõige selle nagu sünni juures oli, tema ise andis selle rahakogumise mõtte sambejaaks Tallinna Valguse tee kogudusse. Kuidagi moodi jõudis see Rakke kogudusse, kuidagi moodi Kuressaare Nelikaari kirikusse või kogudusse. Nii et lõppkokkuvõttes on tekkinud päris kirju oikumeeniline seltskond. Aga puhjakogudus oli jälle siin tegelikult mingisugust au. Lihtsalt meie olime kuidagi sellesse asjasse sisse põimitud ja mis ma enda kohta võin öelda, et ma lihtsalt ei lihanud öelda ei. See oli kogu minu teene. Aga mõnikord jumalale ilmselt ongi väga vaja, et me suudaksime mitte öelda ei sellistele võimalustele, millesse meil ausaldades endal usku ei ole. Ja siis hakkavad imed sündima. Ma tagantjärgi ei suuda ära imestada, et pärast seda, kui me jagasime seda Oreli seemne raha veel mingite sambialastega, pärast seda rahakaanid sõna otseses mõttes vallandusid. Raha tuli uksest ja aknast, kõik projektid peaaegu said positiivse vastuse ja meid tabas tõeline kullasadu. Tänase päeva seisuga on meil see planeeritud raha juba koos ja juba on veel natuke peale kauba, aga ega see Oreli parandamine ei piirdu ainult selle sisu parandamisega, vaid seal on välimust kõpida, aga see põhiasi on meil nüüd nii-öelda kaante vahel, see on valmis või valmis saamas, ainult veel mõned viled tellida juurde panna ja selle aasta oktoobri keskpaiku pühad ja nüüdsese päeval, kiriku nimepäeval, tahame me taas pühitseda meie juba praktiliselt uuesti sündinud kirikureli. Kasutan võimalust, et kellel on südames, siis tulgu jagama seda pidulikku sündmust. Ja sellesse Oreli õnnestumisse on tahtmatult segatud ka sambialased. Eks natuke seda info liigub ja Riina kaudu on jõudnud meieni see teave, et need sambiad, need, kes toetust saavad, aeg-ajalt nemad lähevad mägedesse, paastuvad, palvetavad eestlaste pärast, puhjakoguduse pärast, võib-olla ka minu pärast. ja õige inimese vägev palve suudab palju, nii et see oreli raha kättesaamine turbomeetodil, ma kahtlustan, et seal on sambialaste käsi või vaim, nende palved on kuidagi mängus. Et see ei ole niisama. No kui Jeesus õpetas, et tehke sõpru üle kohtus ja mammonaga. Igates meie juhtumi puhul on see täiega tõeks läinud ja positiivne vastus on kuhjaga raputatud mõõduga käes. Ja ma ise olen sellest ka väga julgustatud, usus kasvanud ja tahan ka selle kogemust teistega jagada. Et ei tasu arvata, et me oleme vaesed, sest see, mida me oma keskpärasest, ütleme siis nii-öelda jutumärkides vaesusest, loovutame kellegele teisele, kes on meie jaoks kujuteldamatult vaesem, see on asi, mis leiab Jumala silmis erilist armu viimses kohtus, et kui me ka poolklaasi vett kellegele ulatame, see võib meile maksta hinge õnnistuse heas mõttes, et me pääsemegi üle selle künnise sinna igavikku. No see on muidugi pikk jutt, et kui palju on valge inimese moraalne vastutus ja süü, et Aafrika on paisatud sellisesse viletsusse. Seda ei saa isiklikult võtta ja seda ei peagi niimoodi mingid süütunded endal tekitama, aga kui sa lihtsalt näe, kui sul on lihtsalt võimalus kellegile midagi anda ja sa tead, et see läheb õigesse kohta, siis ei maksa ennast keelata. Olen minagi mõneski kirjusest suhteliselt külma südamega mööda läinud, sest ma tean, et nad tegelikult ei ole vaesed. Et nad manipuleerivad ja nõnda on maailm täis ka selliseid manipuleerijaid vaeseid. Aga siin on suur kunst selle pettumuse ja sellise negatiivse eelhoiaku taustal ära tunda seda tõelist abivajajat. Ja aastal 2012 käisin ma Armeenias, isikliku sõidu tegin, siis hakkasin ma nagu nägema ka meie olukorda hoopis teissuguse pilguga, et meie, kes me siin halame ja ägame, et meil on ikka veel vähe raha, me peame veel kuskilt abi saama, oi kui halb meil kõik on. Kui sa oled Armeenias ära käinud, siis ausaldades suu jääb hebepärast kinni. Sest see, mis seal on, millised slummid pärast maavärinud 80. aastatel, mis siia maale on likvideerimata, ka need osalt need varem, et inimesed ei ole siia maale leinud endale päris elamist, vaid nad on otsamates slummis elavad mingites kokku klapitud onnides. See on, noh, mis võtab tummaks ja kuidas nemad seal peavad hakkama saama, see on käsitamatu meie jaoks, kui, noh, numbrid on erinevad, aga kui noorte tööpuudus on 80%, millest me siis veel räägime? Kui mina nii-öelda jutumärkides vaes eestlase sinna läksin, siis ma võisin tunda ennast miljonärina, kellele kõik alt üles vaatasid ja ma olin, võisin tõesti laie lehte mängida. Noh, see on inimlik selline natuke halva tooniga, aga kui sa näed tõelist vaesust ja siis sa saad aru, kui rikas sa tegelikult oled, et selles mõttes tasub sõita mitte Saksamaale, mitte Soome, mitte Rootsi, mitte Norrasse, vaid tasub just nimelt ära käia kuskil Venemaal, Armeenias, Gruusias, Aafrikas ja siis sa saad aru, kui palju sul tegelikult on antud ja kui südamest sa saad Jumalat tänada selle eest, mis sul olemas on.
Te käsite ka Tallinnas missiooni konverentsil ja siia te tulite ju ka kindla ülesandega koguda raha Sambia pastorile jalgratta ostuks. Milles selline vajadus tuli?
Hilja aegu saime kirja, õigupoolest koopia selles käsitse kirjutatud meie sõpruspastor Mulunga kirjast, kelle me võtsime enda hoolduse alla saates. Talle siis iga kuu tarbeks küll kord kvartalis ei olegi meeles 40 eurot või, aga tegelikult me oleme rohkem saatnud vastavalt sellele, kuidas selle raha inimesed annavad. Kaasartud siis meie pere, kes me maksame sellest toetusest, mida me näiteks soomlaste käest saame 1/10. Nii nagu piibel lõpetab ja Umbes pool aastat on siis selle pastor Volunga toetamine kestnud. Tal on suur pere, 8 last, 5 küll kodust väljunud, aga kõik on seal puru vaesed ja ka isa papana peab toetama ka täiskasvanud lapsi, nii et see on masendav olukord, millest ta töötab. Kui mina mõtlen, mina Luteri kiriku, maakiriku koguduse papina, kuidagi olen millestki ilma jäänud, siis jah, võtab tummaks. Ja selles viimases kirjas Vaster Molunga kirjutas, kui õnnelik ta on selle muudatusele tema elus, et me oleme hakanud teda aitama. Kirjutas, et see linn, kus ta elab ja tegutseb, ta saaks seal palju rohkem teha, aga ta ei paraku ei pääse liikuma. Ainukene liikumisvahend on tema enda jalad. Ta ei küsinud mingisugust raha, ta ei küsinud mingisugust tuge selleks tarbeks, aga me ise saime aru, et kui me suudame talle jalgratta kinkida, siis see oleks püha asi tema jaoks. See ei ole mingisugune, et keegi siin natuke sporti teeb või rasvu maha sõidab, kaloreid kulutab, põletab, vaid see on pühaks tarbeks sõidurist. Ja ma ise tean, mida see tähendab, kes ma aastaid kahte kogudust teenisin ilma sõiduriistata ja siis aegajalt ma võisin poetada teatava nöökava uhkusega, et mul on ka Peugeot. Ja see oli Peugeot jalgratas. Ja selle Peugeotiga ma siis sõitsin 13 kilometrit põhjast randu, et seal teenistus pidada küll puru higisena ja natuke väsinena, lõõtutavana. Ja ma tean, mida see tähendab, kui sul on vähemalt jalgratas. No see, milles ma ise olen pidanud läbi minema, see õpetab paratamatult ja see paneb hindama ka neid asju, millest keegi teine inimene võib palju rohkem puudust tunda. Sellepärast see oli ka meile nagu viimase hetke otsus. Me veel ööl vastu tänast arutasime, et aga mis oles, kui korjaksime pastor Volungale ratta raha kokku. Selle peale me siia mingis mõttes ka välja tulime. See kõlab võib-olla natuke omapäraselt, aga ma arvan, et see on püha asi ja ma ei häbene seda nimetamast.
Jah, sest võib ju jah mõelda, et üks inimene sõidab selle jalgrattaga, aga kui paljud saavad sellest kasu ja kui paljudele see õnnistuseks tuleb, seda ei võime ju iial ära arvata.
Jah, seal uskmatuid nagu siin praktiliselt ei ole, aga seal tubli pool elanikkonnast on animismi ehk paganausulised. Nii et seal missioni põldu on oigu palju veel ja lihtsalt puuduvad tehnilised vahendid. Pastor Volunga töötab piiskop Bensoni käe all ja Benson alustas oma tööd 90. aastate alguses väikese kodugrupina. Nad hakkasid palvetama ja sellest liikumisest on kasvanud välja terve koguduste võrgustik üle 100 koguduse veel enam arvu pastoritega ja nad paiknevad siis Sambias, Kongos ja siin Vabves. Nii et see on ka nende jaoks suhteliselt lühikese aja jooksul selline väga äkiline või võimas areng. Kus on, sinna antakse ja kui tõepoolest Jumal nende tööd õnnistab, siis ma leian, et meil on põhjust ka sellele põllule külvata lisa omalt poolt ja võimendada kordades seda, mida nemad saavad selle ette võtta. Me ei pea neile saatma, ma ei tea, mis asju, mida me siin ise tarbime, aga kui me saame neile saata raha selleks, et nad saaksid oma tööd veel võimsemini teha, siis sellel on hindamatu väärtus.
Kui ma nüüd mõtlen selle teie missiooni kutse peale, tegelikult see tuli ju nii vaikselt. See tuli täiesti tavalisest eluolukorrast, et keegi oli hädas, keegi otsustas aidata. Siin ei olnud mingisugust, et mingit suured pasunad oleks hüüdnud kuskil või mingi tohutu kärgatus oleks käinud või... Ja siis mõtledki, et huvitav, kui palju selliseid võimalusi, kui palju selliseid kutseid võib-olla tuleb meile iga päev. aga et kas me oskame need ära tunda või oskame me neile vastata või millest see sõltub, et me suudaksime olla õnnistuse levitajateks ka ise sellest samal ajal osa saades?
Ma ise mõtlesin ka siia sõites, et on kaks küsimust, mis meie jaoks olema ebamugavad. Et kas ma tahan sellest midagi teada? Selles infouputuses, kus uksest aknast tulevad sisse sõnumid sõjast, põgenikest, ohvritest, kus seda maailma kannatust on rohkem, kui me oleme vastu võtta. Ja see teeb meid ka immuunseks või tuimaks. Ja kui kõige selle infovoo sees aga midagi tuleb, mis mind võiks puudutada, kas ma ikka tahan sellest midagi teada? Ma võin vabalt selle nuppu kinni keerata või paigutada ka selle infosignaali muu massimeedia müra sekka. Et see on see võõras mure. Tõtulda, ma olen ise samamoodi teinud ja küllaptan edasi, sest ma ei suuda kogu maailma häda enda südamesse võtta. Ainult, et kas ma tahan? Kas ma tahan natukenegi midagi sellest teada? Ja siis järgmine küsimus, kas ma julgen? Kas ma julgen midagi teha, midagi ära anda, millegi nimel pingutada, midagi teha, mida kunagi enne ei ole teinud? Ja kui need küsimused saavad enda jaoks nagu lahti arutatud, ma ei ütle, et nendele kohe prauhti sa peab jah vastama, vaid noh, seda saab tasapisi endas arutada, et võibolla mõni teeb ka selle äkitselt ära selle otsuse. Aga kui need kõige raskemad küsimused saavad vastatud, siis juba läheb lihtsaks. Ja üks asi veel, mis ma olen ära tundnud, meie kui kristlaste oma vaheline võlg või auvõlg või kokkuhoidmise vajadus või see osadus, ma kardan, et see jääb meil tajumata, eriti meil eestlastel, kes me siin oma siuses nagu konservikarbis istume, kes me väga palju ei ole ringi liikunud, ei ole suhelnud, ei ole näinud teisi vendi õlesid kristuses, mõned, kes on väga rikkad, väga muretud ja teised, kes on masendavas viletsuses. See on see sama Jeesuse tähendamissõna, et kui kas me kutsume nende kuldsõrmustega vennad ja jõed oma lauda aukohale ja enda kõrvale või julgeme tänavad sisse võtta ka kirjuseid, kes on samaväärsed vennad ja jõed Kristuses. Kui palju mina kristlasena olen lausa Jeesuse käsu kohaselt kohustatud nägema oma venda ja õde, mis siis, et ta on mustanaha värviga, mis siis, et ma teda ei tunne, mis siis, et võib-olla seal see rahvaprobleemid on suuresti endi tekitatud, endi süü, eks? Ja see ei ole minu vastutus ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma ise, kui ma olen teistes maades ringi liikunud, küll on hea tunne, kui sa lähed seal võõral maal teise ristinimese juurde ja ütled, et kule, ma olen kristlane. Ja kui sind soojalt vastu võetakse, kui sind aidatakse, kui sa abi vajad, teed juhatatakse, tullakse vastu, osutatakse mingisugune teene. Seda teenet ma olen nii palju kogenud ja vastu võtnud ja see on nii mõnus ja nii tore. Ja nüüd on see moment, kus see pendel juba liigub sellest nullpunktist üle ja ma ise saan oma korda märgata kedagi ja teha seda sama teistele, mida mulle on tehtud. Ja kui ma selle tegemata jätan, siis ma kardan, et võib tulla pahandus kord postuumiselt. Et seal on ka natuke võib-olla sellist natuke oma kosupüüdliku muret, et kuidas mul inimeses kohtus läheb. No see on muidugi näljaga pooleks öeldud, aga seal on ka tõetera sees. Et see ei ole nii sama, et me keerame ennast lukku ja suleme ennast oma mulli, oleme oma koguduse ja oma kiriku turvaliste müüride vahel ja meil on siin hea olla. Vaid nii nagu see maailm muutub üheks suureks külaks avatuks, siis me peaksime enda jaoks läbi mõtlema, et aga mida ma arvan nendest armeenlastest, kes seal slummis elavad või kruusas nendest põgenikest või mida ma arvan oma vendadest õdedest, kes lihtviisil nälga surevad või kuna neil sambes näiteks ei ole ühtegi kaevu, siis nad joovad kuskil kraavist ammutavad meie mõistes reovett, mis on täis malaaria pisikuid ja malaariasse nad tavaliselt surevadki. Konkreetne näide sellest Sambe projektist, kus küll ameeriklastel, Ameerika vabatahtlikel, kes on täiesti tavalised inimesed, mitte mingisugused suurte kalliste firmade omanikud, vaid tavalised kogudusliikmed, et nad on nüüd puurinud ühe puurkaevu, nüüd on nad puurinud teise puurkaevu ja nüüd esimest korda selle piirkonna elanikud saavad juua vett. Vett, mis ei ole haige, mis ei ole mürgine ja tappev. Ja see on tavaliste inimeste, tavaliste annetustega tehtud asi. meie eestlastena oleme selle territooriumi ümber, kuhu see kaev on puuritud, ehitamas turvamüüri. Ma arvan, et üle poole sellest müürist on tehtud just nende samade oma koduvillaste eurode najal, mis on sinna saadetud. Need eestlastel on seal väga, väga suur osa täita. Selleks, et ameeriklased saaksid teha võib-olla veel suuremat osa. Sisustada see territoorium lastekodu, haigla, kooliga, kirikuga, mis kõik, mis sellesse kompleksi on mõeldud kuuluma. Ja mind ausaltades ei häiri see, et piiskop Benson ja pastor Malunga ei ole luterlased, vaid kuuldavasti nelipühilased. Sest kui Riina Aasa kaudu see informatsioon meile jõudis, et Harles on kuskil hädas, tal ei ole tööd, tal ei ole kive, tal ei ole raha, ja et see häda koht juhtus olema piiskop Bensoni haldusalas ja et ta mitte luterlane, siis minu jaoks ei ole vahet, kas see härg on luterlikus või nelipühilikus kaevus, tuleks ta ikka välja sikutada. Ja mis seal siis lõpuks vahet on, eks igaviku seisukohalt, keda me siis lõpuks aitame, eks? Kas see on samaarlane või samaarlane aitab juuti või kuidas kes keda aitab, see tegu ise on ju tehtis. Nii et tänu sellele Sambia projektile või algatusele või avastusele, see on seiklus. Ma olen nii palju uut ja põnevat teada saanud, nii palju ümber hinnanud ka oma enda tõekspidamistes ja palju on veel ümber mõtlemata, ümber avastamata, et see on üks protsess, mis on põnev, mis on seiklus. Ja selle sees ma juhtumis olen ja seda on mul ka rõõm siis teiega jagada, kes te olete teispool raadioeetrit seda kõike juhtu kuulemas.
Kas sa oskad paari sõnaga nagu seletada, et kuidas seal Sambias üldiselt see eluolu nagu välja näeb?
Rahvas on 12 korda suurem kui Eesti rahvas. Seal tööstus pole õieti ollagi. Millest nad seal elavad, tahaks isega kohale minna ja vaadata. Ütleme, et üks rahvas ja üks riik ei ole hullemini saanud põhja minna kui Sambia oma. See on meeletu kuritegus, meeletu vaesus, massiline HIV-viiruse levik, iga kümnes laps sureb sündides. Need lapsed, kes sellest sõelast läbi lähevad ja elule jäävad, nendest iga seitsmes sureb enne viieaastaseks saamist. AIDSi HIV-viiruse kätte sureb iga teine noor enne 20 aastaseks saamist. Et umbes sellised on need arvud. Et see surm on seal igapäevane külaline ja nii ongi. See, mida me sinna teeme, mida me investeerime, see on sõna otses mõttes paljud inimestel elu küsimus. Me kingime neile elu füüsiliselt, aga kuna seda teevad need pensionipastorid, siis nad kingivad ka elu vaimselt, igavikuliselt. Ma arvan, et see on kõige parem seltskond, kelle kätte anda seda, mis meil üle jääb või mida me saame oma piskus näpista. Sinna tasu investeerida.
Suur tänu Tiit Kuusemaa Puhja kogudusest, kes on kutsunud ellu ka MTÜ Sambia sõbrad. Sambia sõprade tegevusega saab lähemalt tutvuda Facebookis ja Tiit Kuusemaale saab edasise info saamiseks helistada telefonil 555-63-876 või kirjutada e-posti sambia.sobrad@gmail.com. Neid ettevõtmisi Sambias saab tõesti iga inimene soovi korral toetada. Millised tingimused on, seda ongi kõige parem internetist järele vaadata. Seal saab tutvuda ka lisainfoga Sambia eluolukohta, näiteks et 73% elanikkonnast elab sisse tulekuga, mis on väiksem kui 74 eurosenti päevas. MTÜ Sambia sõbrad on avanud kaks sponsorlusprogrammi. Ühe nimi on Aita Orbu ja teise nimi Aita Pastorit. Siin on näiteks kirjas, et väikseim rahaline toetus 20 eurot kuus tagab ühele orvule kuu aja maisijahu, mis on kohalike põhitoidus, ning seebi, hamba pasta ja pesupulbri. 200-300 lisa eurot aastas aga võimaldab lapsel jätkata kooliteed. Ning sponsorlusprogramm Aita Pastorit pakub võimalust 40 euro annetamisega kuus aidata neil toita peret ja jätkata tööd missiooni väljal. MTÜ Sambia sõbrad on esindatud ka näiteks 31. mail Tallinnas Vabaduse platsil toimuval maailmapäeval, nii et sealtki saab lähemat infot juba vahetult selle ettevõtmise kohta. Meie siit missioonikeskusest soovime palju õnnistust nii Puhjakogudusele, nende missioonitöös, Hageri ja Saku kogudusele, kes oma kogudust nüüd kiriku kaastööliste koolituse läbinult edasi arendavad, kui ka kõikidele teile, kes te seda saadet kuulate. Pidage siis silmad ja kõrvad lahti, et ära tunda seda hetke, kui Jumal teid kutsub oma töös teadlikult ja aktiivselt osalema. Palju õnnistust teile selleks! Sellega ongi meie saade tänaseks läbi. Stuudios oli Piret Riim. Kuulmiseni!
Meie missioon!